Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa. Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lastenruokamerkki. Two Dads -tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa. Tervetuloa Two Dads -podcastiin. Kerro lyhyesti, kuka sä oot?
No, minä olen Ville Pusa, isä, aviomies, ihminen, suomalainen mies.
Me ollaan tunnettu, Ville, aika monta vuotta, eikö se ole?
Kyllä, vuodesta 1993.
Kyllä.
Eli 1993.
Hype-musikaalin harjoituksessa. Siitä on muutama vuosi vierähtänyt.
Onhan siitä aika monta vuotta vierähtänyt, mutta se näytät ihan samanlaiselta kuin ennenkin. Ei se haittaa, se kuuluu asiaan, mutta mun mielestä aika siistiä jotenkin nyt, kun just ollaan nyt, kun Hype-dokumentti tuli TV:stä, niin kun ihmiset kertoi taas niitä muistoja, mitkä liittyy siihen musikaaliin, niin vaikka siitäkin on niin monta vuotta, niin jotenkin tuntuu siltä, että siitä ei kuitenkaan ehkä ole niin kauan aikaa, että jotenkin tällaiset legendaariset asiat, mitkä elämän aikana tapahtuu, niin ne jää syvään muistiin, ei vaan ihmisille, jotka tekee sitä, mutta ihmiset, jotka myöskin kokee sen, että mulla on sellainen tunne, että vaikka minä olen täyttänyt syyskuussa 49 ja minä täytän vuoden päästä 50, niin mä oon terve, mulla on hyvä fiilis, mulla on ihana perhe, vaikka tämä COVID-19, eli tämä kauhea koronapandemia jyllää, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, niin mulla on kuitenkin tosi iso kiitollisuus niin kuin kaikkia asioita kohtaan. Että on saanut elämänsä aikana ja uransa aikana kokea esimerkiksi tämä musikaali ja muitakin asioita. Ja kuitenkin se, että vaikka tämä pandemia nyt on tällaisessa tilanteessa, mikä se on, niin kuitenkin on terve ja voin hyvin ja perhe voi hyvin. Ja katto pään päällä ja ruoka on jääkaapissa ja elämme turvallisessa maassa. Niin hyvä fiilis.
Ville, meillä molemmilla on tapahtunut paljon tässä vuosien aikana, mutta yksi semmoinen iso muutos, mikä meillä on tapahtunut, niin on ollut se, että me ollaan molemmat isiä. Ja monta lasta sulla on nykyään?
Mulla on 3 tyttöä.
Joo, kerro lisää.
No mitä, yksi on 6, eli Eskarissa, ja yksi on 9, joka on niin 3. luokalla, ja yksi on 13, joka on sitten 7, eli aloittanut yläasteen. Siis 3 tyttöä, joo. Vanhin harrastaa cheerleadingia, keskimmäinen harrastaa tennistä ja pienin 6-vuotias harrastaa tennistä ja jalkapalloa. Arki on aikamoista hässäkkää, mutta on tosi kivaa. Ne on nastoja lapsia, ne on tällaisia erittäin eläväisiä ja kauhean metelihän täällä on himas koko ajan, kun kaikki huutaa ja laulaa. Mutta se kuuluu jotenkin asiaan. Ja nyt kun sä kerroit, että pyysit mua tähän haastatteluun, mä mietin tätä isyyttä ja kaikkea, mitä siihen liittyy, niin onhan tämä tosi raskasta. Eli nyt tämän ikäisenä niin en ehkä välttämättä haluaisi lisää lapsia, enkä jaksaisi ehkä niinku sitä vauvavaihetta, koska sekin on aina. Niin mä tiedän, mä nyt puhun omasta kokemuksestani. Et sitä rumbaa mä en
jaksa. Mulla ei vielä just tullut mun 6 viikkoilla vauva tuolla.
Niin mä tiedän, mä puhun oman kohteen.
Se on raskas, mä voin kertoa.
Et 3 lasta on, mä oon tosi tyytyväinen siihen määrään. Ja mä ehkä haluaisin vielä yhden, mutta mä ymmärrän myöskin sen, että mä oon 49, että ei ehkä enää pysty. Mutta mä oon onnellinen siitä, että on lapsia. Että kyllä ne tuo elämään niin paljon, siis niin kuin kaikenlaista, että mä oon tosi kiitollinen siitäkin, että on lapsia.
Miten sun elämä muuttui siitä, kun me oltiin musikaali ja sä olit muusikko ja vaikka mitä ja yhtäkkiä?
Se muuttui niin radikaalisti, koska silloin kun mä teen musaa ja teen keikkoja ja teen soolouraa ja näyttelen ja teen musikaalia ja kaikkea. Mun ammatti on muuttunut, mutta silloin kun ennen ensimmäistä lasta, niin niin kaikki oli vaan kyse minusta ja mun ammatista ja mun urasta. Kaikki vaan pyöri mun asioiden ja mun unelmien ja mun tavoitteiden ympärillä. Että se oli ainoa asia, mihin mä keskityin, että sitä vaan sitä uraa ja sitä musaa ja keikkoja. Mulla oli kauhea nälkä, julkisuuden nälkä, ja mä halusin niinku keikkailla ja pyöriä ja hyöriä. Ja nyt niinku iän myötä ja lasten myötä ja avioliiton myötä, niin mä oon oikeasti niinku oppinut sen, että ne mun asiat ja mun ura ja mun musiikki ja ne kaikki mun tavoitteet, niin on ne tärkeitä. Mutta ei ne ole kaikkein tärkeimpiä. Ei ne oikeastaan tässä niinku koko juoksussa, tässä elämän juoksussa, niin ne tekee onnelliseksi, mutta ei ne tee sellaista niinku lopullisen onnea. Ne ei tuo lopullista onnea, vaan ainoa asia, mikä mulle tuo lopullista onnea, on se, että mä saan niinku olla mun perheen kanssa ja mun lasten kanssa, nähdä niiden kasvavan ja rakastaa niitä ja saada heiltä rakkautta. Että on se tosi siisti, jos kuulee oman biisistä radiosta, ja on tosi mahtavaa tehdä uutta musaa, seistä studiossa, laulaa ja sä kuulet luureista sen, että mitä sä oot säveltänyt ja mitä sä oot sanottanut. Että ei niitä voi silleen verrata, mutta kyllä sen, niin kuin sen elämän onnen tuo tasapainon. Ja tasapainon tuo se, että sulla on läheisiä ja sulla on perheenjäsenen, jonka kanssa sä voit jakaa surut ja murheet. Ja että rakastava vaimo, ketä sä rakastat ja se rakastaa sua takaisin. Niitä on sellaisia lapsia. Mä menisin sanoa sellaisia apinoita, jotka pyörii jaloissa, mutta se on osa sitä kokonaisuutta. Ja mä oon todellakin oppinut arvostamaan sitä ja ymmärtämään, miten tärkeää se on mulle, kun mä oon itse tullut avioeroperheestä. Että ei mulle koskaan ollut isää. Että mun isä ja äiti eros niin pienenä, kun mä olin niin pieni, niin se on jäänyt multa niin kuin kokonaan se vaihe pois. Niin nyt kun mä saan sitten olla mun lapsille isä, niin mä jotenkin pääsen kuitenkin kokemaan elämään sitä heidän kautta. Ja sit mä opin siinä ihan hirveästi itsekin, just sitä epäitsekkyyttä ja se, että mitkä asiat oikeasti on tärkeitä.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Mä en tiedä, kovin moni ei tarvitse tietää sitä, mutta sähän oot kotosi Göteborgista, eikö niin?
Mä oon syntynyt Ruotsissa joo ja asunut elämät eka 15 vuotta siellä ja sitten muutettiin Suomeen, että minä ja mutsi ja broidi muutettiin Suomeen.
Onko sun mielestä se suomalainen vanhemmuus tai isyys erilaista kuin esimerkiksi ruotsalainen?
On. Siinä on tosi suurta eroa, että kyllä mä sitä hämmästelin silloin, kun mä muutin Suomeen ja silloin, kun mä kävin kesäisin Suomessa, koska meillähän tietenkin oli sukulaisia täällä Suomessa, niin käytiin mummolassa ja serkkujen luona. Niin kyllä se niin kuin suomalaisen miehen niin kuin sellainen tunteiden näyttäminen niin kuin ihan ylipäänsä niin kuin toisille on ison kynnyksen takana. Ja mä huomasin sen, että millä tavalla ruotsalaiset vanhemmat oli omia lapsiaan kohtaan versus se, miten suomalaiset lapset oli. Eikun suomalaiset vanhemmat, niin on siinä niin paljon enemmän koskettelua ja halaamista ja sellaista läheisyyttä. Ja niin koko ajan kerrotaan, että miten paljon välitetään. Mutta sitten täytyy taas muistaa se, että meillä on hyvin erilainen historia tässä maassa. Kun me ollaan sodittu, niin on ollut niin hankalat olosuhteet ja ei vanhemmilla ole varmaan ollut aikaa pitää lapsiaan sylissä ja kertoa, kuinka paljon ne rakastaa, niin se on ollut sellainen vähän vicious circle, eli tällainen paha noidankehä, joka, että siitä on vaan pakko on olla kova, että pärjää, kun ei ollut ruokaa ja ollut köyhyyttä ja sotaa, niin on pakko vaan, ei voi jäädä niin kuin itkemään ojaa, vaan on pakko vaan mennä eteenpäin, niin sitten se on jäänyt vähän niin kuin sukupolvelta toiselle, mutta tänä päivänä se on muuttunut. Että kyllähän tässä niin kuin koko ajan niin kuin mennään parempaan suuntaan, että nyt on ihan erilainen kuva kuin mitä on ollut silloin, kun me ollaan oltu pieniä.
Mä peilaan tätä asiaa tietysti omalta näkökulmasta silleen, että me ollaan niin kuin Mulla on taas ollut indialaisjuuret ja mä oon kattonut sitä kautta suomalaisuutta ja myöskin Suomen ruotsalaisuutta. Ja mä itse asiassa tuossa toisessa podcast-jaksossa puhutaankin Peter Nymanin kanssa Suomen ruotsalaisuudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa isyydessä. Mutta oliko ruotsalaisessa kulttuurissa enemmän ehkä semmoinen yhteisöllinen meininki kuin mä tarkoitan niin perhettä ja yhdessä tekemistä. Ja mä huomasin vaan sen, silloin me puhutaan sitten tuon Petrin kanssa, että Suomen ruotsalaisessa yhteisössä, kun joku vaikka sun lapsi nyt soittaa jossain, laulaa jossain, niin sitten sinne tulee kaikki serkut ja kaverit ja mummut ja kaikki tulee sinne tsemppaamaan sitä, kun ehkä tämä tyypillinen tapa esimerkiksi niin kuin suomalaisessa kulttuurissa sille, että
no siis onhan siinä todella suuria eroja, että kyllähän niin kuin ruotsalainen kulttuuri on hyvin paljon lähempänä kuin esimerkiksi espanjalainen tai italialainen kulttuuri, mutta ei kuitenkaan niin vahvasti, että se on jotain siinä välimaastossa, että kyllä siinä on eroja. Mutta kyllä, niin kuin aikaisemmin totesin, niin kyllä Suomessa on kuitenkin se, mikä mun mielestä on hirveän tärkeää muistaa, mitä mä arvostan niin kuin tosi paljon suomalaisessa kulttuurissa, on se rehellisyys. Että kuitenkin ruotsalaisetkin on vähän siirtynyt sellaiseen amerikkalaiseen tyyliin, että jos sä meet Tukholmassa kauppaan, niin myyjät on aivan ihania. Nehän on niin avuliaita ja niiden hymyt on korvasta korvaa. Mutta sitten huomaat, että siellä silmien takana ei välttämättä ole mitään sellaista aitoa välinpitää, tai sen, että niin kuin aitoutta. Mutta sitten kun sä menet kauppaan ja sä näet, että se kassa rouva tai mies, se ei hymyile, niin se on ihan ok, vaikka sekin mun välillä harmittaa, että olisi nyt voinut sanoa vaikka moi tai jotain, kun mä sanoin silleen. Mutta kyllä mä arvostan kuitenkin enemmän sitä rehellistä, että jokainen on sellainen kuin on, mutta mun mielestä on upeata se, että tämä yhteiskunta myöskin muuttuu sellaisen avoimemmaksi ja lämpimämmäksi, että kyllä mun mielestä niin kuin sitä tarvitaan. Et etikin näinä aikoina, nyt kun on tämä pandemia, niin mun mielestä on tosi tärkeää se, että me jotenkin ollaan yhdessä, ettei me erkaannuta, koska tämä nykyyhteiskuntahan on just tätä eristäytymistä, ja etenkin nyt kun tämä pandemia jyllää, että ihmisten kärsii vielä enemmän siitä, että yksinäisyydestä, niin se, että kun sä käyt esimerkiksi ruokakaupassa ja oot kassajonossa, niin sä vaihdat pari sanaa jonkun toisen ihmisen kanssa, ihan kommentoit vaikka mitä, ja että teillä syödään HK sinistä, niin kuin tiedätkö sä siis tyhmä esimerkki, mutta se on kuitenkin se, että me ollaan kuitenkin tässä samassa veneessä.
Miten sä oot elänyt tämmöistä viihde-bisneksen elämää ja siinä niin kuin kellonajat ei ole hirveän niin kuin 9-to-5 kuitenkaan. Mitä sä oot saanut sen sovitettua sun isyyden kanssa tai sun vanhemman kanssa?
No miten sehän on ollut niin kuin ihan mieletöntä, että miten siinäkin asiassa on muuttunut, että aikaisemmin mä tykkäsin aina katsoa NHL ja NFL ja katsoin urheilua öisiä, leffoja ja sarjoja ja mä olin sellainen yökukku ja mä sävelisin biisiä öisiä, kirjoitin tekstejä öisiä silloin kun kaikki nukkuu ja jotenkin tykkäsin nukkua pitkään ja ottaa iisisti, mutta nyt se on ihan heittänyt häränpyllyä. Mä en tiedä johtuuko se iästä vai johtuuko se tosiaankin siitä, että on niin kuin tottunut siihen, että herää lasten kanssa tai ennen kuin lapset herää. Mut nyt mä niin kuin herään, niin kuin ei mä tarvitse enää mitään herätyskelloa. 7 tai 8 oli sunnuntai tai maanantai, mistä nousee. Ja se on ihan ok. Mä tykkään siitä, koska silloin aikaisempina vuosina, silloin nuorempana, niin kun sä heräsit 12:30 aikoina tai 11 aikoina, niin 30 oli jo mennyt jo. Mutta silloin sä et tajunnut sitä.
Mutta me myös haluttiin myöhempään silloin.
Anteeksi?
Et silloin myös keikat oli myöhemmin ja me, niin kun näytökset oli myöhemmin, esiintyminen tapahtui myöhemmin, jolloin et sä saa unta, jos sun keikka on 11 tai 1, niin ethän sä voi sitten nukkua saman tien ja tälle. Et kyllähän varmaan siinäkin. Mutta mä oon miettinyt sitä, että miten ne ihmiset, jotka on teatterissa töissä, jotka on käytännössä iltatöissä, niin miten ne sovittaa niin kun lasten tänne, että lapsi tulee kotiin ja pitää hoitaa läksyt ja koko tämä nukkumaan. Se on aika mielenkiintoista, että jos sä oot näyttelijä tai muusikko, joka joutuu olemaan kuitenkin iltatöissä. Okei, nyt se on aika pitkälle, niin kuin muusikolla se on ehkä enemmän viikonloppuisin, mutta kyllähän niin kuin teatteri-ihmisillä sehän on, niin kuin harjoitukset on viikolla ja näytöksetkin saattaa olla viikolla. Sulla on kuitenkin ollut sama aikaa näitä hommia, niin miten sä sovittaminen?
Se on raakaa. Siis tosiaan, siis niin kuin kun sä oot muusikko ja artisti, niin silloin se tosiaankin painottuu enemmänkin viikonloppuun. Että sit sä oot niin kuin tien päällä ja sä oot viikonloput poissa ja alkuviikot aina kotona. Mutta sit jos sä oot ammattinäyttelijä ja sä oot laitosteatterissa, niin viikonpäivät sä treenaat seuraavia juttuja ja sitä illat teet näytöksiä. Eli sä näet aamulla lasta ja sitten näet illalla lasta. Jos te käy himassa välillä syömässä, niin se on tosi raakaa. Et kyllä se puhutaankin, että näytteleminen on kutsumusammatti. Et tai artistina tai tai laulajana. Et kyllä se niinku vaatii sen, että sun täytyy, sit kun sä oot kotona, sun täytyy priorisoida kyllä perhettä. Et siinä mullakin oli vaikeuksia, että mun vaimo joutui oikeasti kädestä pitäen opettaa mun siihen, että sit kun mä oon kotona, niin mä en tee töitä. Että totta kai niin kun tuollaiset sähköpostit ja puhelut, tuollaiset hoidetaan päiväsaikaan, mutta sitten iltaisin, niin sitten ei saa tehdä töitä. Että ei vastata puhelimeen, että ne voi odottaa seuraavaan päivään. Ja mulla kesti tosi pitkän aikaa oppia se, koska mä oon kuitenkin ollut freelanceri vuodesta 1993, niin mä oon aina tottunut siihen, että kun tulee työpuhelu tai työtarjous tai keikkajuttu, niin sitten vastataan puhelimeen ja buukataan ja hoidetaan. Mutta sitten mä ymmärrän sen, että ei se nyt ole sillä sekunnilla. Ja sitten jos se menee ohi, niin se menee ohi. Että ei se ole kivaa perheelle se, että mä oon eka poissa kotoa tekemässä töitä. Sitten mä tuun himaan, niin mä teen töitä vaan kotona. Se ei ole reilua.
Mulla on mun yksi muusikkoystävä kertoi, että hän oli ollut, sillä oli sellainen pieni lapsi, niin että se oli kans tilalla jotkut pitkät kiertueet jonkun isomman artistin kanssa, niin sitten se oli tullut himaa kiertueen niin kun lopulla, niin sitten se lapsi oli sanonut, että isi, kiva, että sä tulit käymään.
Niin, eikö se aika surullista?
Siinä kohtaa sanoi, että hän tajusi, että että nyt täytyykö tehdä jotain.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Joo, eikö se ole vaan just se, että kun kaikki aina sanoo, että kun lapset on pieni vaan niin lyhyen hetken, että se menee tosi nopeasti ohi, että nyt kannattaa nauttia jokaisesta päivästä ja kannattaa nauttia jopa niistä kakkavaipoista, niin et sä taju sitä, kunnes sä oikeasti näet sen sun silmien edessä, että toi meidän pienimmäinenkin, että se menee nyt ykköselle niin kuin ensi syksyllä, niin se on ihan naurettavaa. Se on siis aivan naurettavaa, koska se vähän aikaa sitten konttas.
Mitkä on minkälaisia haasteita sulla on ollut lasten päivittäisten juttujen kanssa?
No kyllä mä sanon näin, että kaikkein vaikeinta on se, kun vauvat, ne on maailman ihanempia ja suloisempia, mutta silloin kun ne kakkaa sitä vihreätä kakkaa, niin mulle meinasi aina lentää laatta. Se oli mulle tosi vaikeaa. Sitten kun se muodostuu normaaliksi kakaksi, niin se on ok. Mutta se vihreä kakka, se on aivan jäätävän hirveetä.
Totta, joillakin ihmisillä se jostain syystä tuntuu niin kuin... Okay.
Mutta onhan tuossa, en mä tiedä, musta tuntuu, että mä oon välillä vähän liian lepsu, mutta mun mielestä on tosi tärkeää se, että se keskusteleminen, että mä toivoisin sen, että mun lapset vois niinku aina, tai meidän lapset vois aina kertoa meille niiden juttuja, oli ne minkä ikäisiä tahansa, niin mä toivoisin, että se olisi mun mielestä niinku kommunikaatio pysyisi niinku avoimena ja rehellisenä, että oli mikä ongelma, että oli mitä vaan tapahtunut, että aina vois tulla kertomaan. Että mikään asia ei ole niin vakava, että sitä voisi tulla puhumaan, että olisi minkä ikäinen tahansa, mutta se, että jos koulussa on jotain tai harrastuksissa jotain tai on paha mieli tai poikaystävän kanssa jotain tai whatever, se avoin sellainen keskustelu, niin se olisi mun mielestä niin upeata.
Mä mietin, mullakin on vähän samanlaista, että mulla on niin kuin, mun vanhemmat erossa. Kun mä olin 13, niin mä mietin kanssa samaa, että onko meillä molemmilla se, että kun meidän niin kuin vanhemmuuden mallissa niin isompaa roolia on näytellyt äiti, joka on ollut niin kuin, niin tuleeko sieltä meidän niin kuin arvot
Siis ehdottomasti mehän ollaan hyvin samanlaiset, me arvostetaan niin kuin ruoanlaittoa, me tykätään hyvästä ruoasta ja tykätään laittaa ruokaa. Ja sehän johtuu siitä, että me ollaan vietetty lapsuutemme meidän äiditiemme kanssa, että me arvostetaan tällaisia kotiasioita. Ja koti on myöskin sulle ja mulle hirveän, se on tärkeä turvapaikka. Se on meille sellainen turvallinen paikka, missä me voidaan olla oma itsemme ja olla niin kuin totaalisen niin kuin rentoutuneita. Että sehän johtuu just siitä varmaan, että kun meidän lapsuuden kokemista traumoista, että kun meillä ei ollut sellaista välttämättä isän antamaa sellaista turvaa. Ja sen takia mä oon niin kuin usein miettinytkin sitä, että pitääkö mun nyt yrittää niin kuin olla jotain, tai pitääkö mun yrittää lukea jotain kirjaa, että mikä isyys on, mutta kyllä mun tuntuu, että jokainen on omalla tavallaan se paras isä, että kyllä se täytyy vaan olla rehellinen se, niin kuin omalle itselleen ja niin kuin ja ymmärtää myöskin, että sä on mikään täydellinen isä. Se on mahdoton olla täydellinen isä, mutta sä voit pyrkiä siihen. Ja en mä tiedä, yksi vaan niin kuin hyvä ohjenuora, mikä jälleen vaimoni on opettanut mulle, että kun lapsi puhuu, niin kuuntele.
Aika hyvä. Tosi hyvä. Onko sun semmosia hetkiä, jolloin susta tuntuu, että ei saa?
Mulla oli... On.
Kerro ihmeessä, kerro.
Ei vaan siis niin kuin se, että kun siis me asutaan omakotitalossa ja meitä on 5 täällä näin. Ja sitten kun tuo etenkin tuo meidän 6-vuotias, niin se on sellainen tyyppi, että kun se herää aamulla, niin se alkaa päpättää. Ja se päpättää ja laulaa koko päivän siihen asti, kun se nukahtaa melkein pystyyn. Niin se on sellainen energiapaukku. Ja mä nyt tajuan sen, että se on ihan samalla kuin minä, minkälainen mä oon ollut. Ja meidän mutsi kanssa sanoi, että sä oot, ja mun broidi sanoi, että sä olet Ville kanssa samalla. Aine. Onhan se välillä ihan helvetin niin kuin raskasta, tiedätkö, kun se energiamäärä on niin hurja, että tiedätkö, kun sä yrität tehdä jotain juttuja tai joku, mitä nyt onkaan, ja sitten kun toinen vaan päpättää koko ajan, ja eihän se ymmärrä sitä, että se välillä pitää olla hiljaa, että toinen saa keskittyä, etenkin nyt kun on tämä pandemia ja mun vaimo tekee etätöitä ja sitten mä teen etätöitä. Me kaikki pyöritään täällä, niin on se välillä tosi, tosi raskasta. Sitten mä hyppään autoon, mä käyn ruokakaupassa, mä oon yksin ruokakaupassa siellä maskinaamassa. Sitten mä tuun kotiin, mä oon se, että vitsi, noin ihania noin lapset.
Niin, sä tarvitset niin sen pienen paussin aina niin siinä.
Se on just näin. Oikeasti, kun mä oon vielä sellainen ihminen tai niin kuin mä teen niin kuin sitä mun työtä, niin se on oikeasti sitä, että mä kelaan koko ajan vähän niin kuin niitä alitajuista, niitä juttuja, jotain biisin tekstejä tai biisejä tai jotain kesäteatterin käsikirjoituksia, niin kuin, kun mä teen niitäkin nykyään. Niin kun mä työstän alitajuista koko ajan, niin mä tarvitsen välillä ihan omaa rauhaa. Että mä saan vähän jäsenneltyä niitä ajatuksia ja niitä bisnesajatuksia. Niin mutta kuitenkin ollaksemme niin kuin oltu nyt niin kuin puoli vuotta himas koko ajan kaikki, niin kuin ei lähtemättä yhtään mihinkään, niin on meillä mennyt yllättävän hyvin kyllä. Että ei ole ollut mitään suurempia riitoja tai mitään aviokriisejä eikä mitään, että yllättävän hyvin ollaan sopeuduttu tähän näin. Että, mutta välillä on vaan se metelin määrä, että sä et voi olla oikeasti rauhassa missään, niin kuin mä oon monta kertaa sanonutkin mun vaimolle, että on se, kun lapset on nukahtanut, me laitetaan Yle Areenalta Le Bureau päälle, seurataan Pöl, eli Paul Lefebvre, mutta se on hauskaa, kun ne ranskalaiset sanoo Pöl, mikä helvetin Pöl? Niin me katsotaan sitä Le Bureauta ja on aivan hiljasta, syödään vähän suklaata ja juodaan jotain kokista ja teetä tai voi, niin on se ihan helvetin hyvä sekin hetki. Sitten ne kömpii yöllä väliin nukkumaan ja potkii sua koko yön, ne repii peitot pois päältä, sä heräät keskellä yötä silleen, että sä oot aivan jäässä, koska meidän pienimmäinen 6-vuotias on potkinut kaikki peitot helvettiin. Välillä mun vaimo nukkuu lattialla, jolla on ekstra patjalla, missä lapsi on nukkunut, kun hän on ollut kipeänä. Vaimo herää aamussa, että mulla on selkä aivan romuna, kun mä oon nukkunut lattialla. Niin kuitenkin, vaikka tää on välillä tällaista helvettiä, niin on tää maailman parasta.
Kuulostaa aivan mahtavalta. Ville, mitä sä niin kun, jos sun pitäisi sanoa jotain elämän ohjeita vanhemmuudesta sun omille tytöillesi, niin mitä sä sanoisit niitä?
Mitäkään mä sanoisin? No just tätä näin, että olkaa rohkeita ja elätkää elämäänne ja uskaltakaa ottaa riskejä ja muistakaa, että te pyöritte tällä maapallolla vaan kerran ainakin mun uskomuksen mukaan, ja että kannattaa oikeasti, vaikka elämä on vuoristorata, että mennään ylös ja alas, välillä kaikki asiat menee päin helvettiä, välillä kaikki asiat menee tosi hyvin, että kuitenkin yrittää muistaa sen, että niistä miljoonista siittiösoluista, niin me ollaan voitettu se. Me oltiin ykkösenä maalissa, jos me oltaisiin tultu kakkosena, niin me ei oltaisi tässä näin. Me ei voitaisi mennä R-kioskiin ostamaan suklaatuuttia. Niin se, että me voidaan asua tällaisessa maassa, missä on turvallista ja on katto pään päällä, niin ne on niitä asioita, mitä pitää arvostaa. Ja että nauttii elämästä, että on rohkea ja että toteuttaa omia unelmiaan, että jos haluaa jotain tai jos haaveilee jostain, niin että on, niin kuin lähtee vaan rohkeasti tavoittelemaan. Oli se mikä tahansa. Ja just se, että ei raha ole tärkeintä elämässä, vaan että se, että elää mukavan tasapainoisen elämän, täynnä mukavia kokemuksia ja että löytää hyvän aviomiehen tai kumppanin tai mikä nyt onkaan. Ja sitten, että kaikki elämän nämä askeleet olisi niin kuin tasapainoisia ja niin kuin hyvällä fiiliksellä.
Mahtavaa. Kiitos paljon, Ville Pusse.
Kiitos, Tino.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa. Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lastenruokamerkki. Two Dads -tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.